Хәзер Казан федераль университетында татар телешенең киләчәге турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Аны Римзил Вәли алып бара.
Татар халкының мәркәзе булган Татарстанда, Казанда милли университет турында күптән хыялландылар. Идел буе федераль университеты ачылганда яңа уку үзәгенә Казан университеты, педагогия университеты һәм башка югары мәктәпләр керә. Ә татар мәсьәләсе, татар филологиясе, журналистикасы, тарихы, теле буенча белгечләр кайда ничек әзерләнәчәксең һәм бу ике югары мәктәпнең алабуганы санаганда әле өч югары мәктәпнең төрле оешмалары ничек алар кушыла яки аерыла, гомумән яңа югары дәрәҗәдә оештырыла торган заманча уку йортында татар фәненә, татар педагогикасына урын калганмы, юкмы? Менә шушы кызыклы мәсьәлә турында Дәүләт Советының Милләтләр комитетында әңгәмә булды. Анда университетның җитәкчесе Илшат Гафуров, бу сөйләшүдә комитет рәисе Разил Вәлиевтән башка депутатлар Наил Вәлиев, Ринат Закиров, Туфан Миннуллин, мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов, тарих фәннәр докторы Дамир Исхаков һәм башка кызыксынган шәхесләр булды. Әлегез әле башта шушы сөйләшүдәге төп чыгышларны тыңлыйк.
Анда милләт дигәндә Абдрахманов дигән әле ул татар дигән сүз түгел. Мин фән турында әйтәм. Менә фән буларак татар фәне, татарның тарихы, татарның филологиясе, шуларның киләчәге менә шушы әйберне формалаштыруда үзәк буларак. Ул ел формирование общественной мысли татарского народа или там другого народа. Вокруг университета у нас было все это. И татар тарихы, татар филологиясе, анда фундаменталь фән булып өйрәнгән. Без укытучыларына чыгарабызмы? Әбдрахманов һәм Миндәл икәләрне генә чыгарабызмы? Әллә чынында фән үзәк булып алабызмы?
Это непростой вопрос, и, соответственно, не совсем простой ответ. Сегодня все формируется за счет потребности самого рынка. Если взять кадровый состав учительского корпуса, который присоединился вот, и по ТГПУ, то недостатка учителя этого профиля, я имею в виду по татарскому профилю, по татарской филологии, прежде всего, этого профиля в республике нет. Вот министр находится здесь, я думаю, он подтвердит. Более того, на лицо их явное перепроизводство. Всемирный конгресс татар практически перестал направлять на эти специальности этнических татар из других регионов России. В 2010 году таких было всего 3 человека, при том, что на другие специальности конгрессом, всемирным конгрессом татар рекомендован к учебе в КФУ порядка 40 человек, и все они практически учатся.
Вам спасибо, что вы не просили вам, да. Шумакуря был чит землярден, поводу системы сам бикнов уйлоп, где выбирающих халитеры кирек, буквотлар белән мәтгүл инде, бәлки шушы җирләрдә инде мәктәптәрдә татар телен бөтенләй укытмаган искә алып, бәлки безнең әле Кытай татарлары тәҗрибәсен искә тотып, нулевой курста беренче елны телләрне укыту мәсьәләсендә гаҗәләр булып киткәндә, сезнең университетның мөмкинлекләре зур, шуңа күрә әгәр дә шулай бер мәгълүмәт юк икән, без димәк укытуны хәтта ял көне воскресне мәктәпләрдә укытырга да татарлыкта бер укытучылар юк. Күп җирләрдә җылап инәдер сырларды кем җибәреп булмый. Без җибәреп карадык, ике айдан чайдан ташлап кайтаба, бер көндә караган калганы юк. Менә Туган Акылы әйткән мәсьәлә буенча бездә дә бераз ниндидер халкыбызның күптән инде 20 ел буена яңа тарихта біз әмітәндік милли университетіз болар дейді. Қызғаныш, ләкін бұл идея енді сіздің істерге кеттіште қазір, шоңа әлі қайтты, шоңа бір әбітен өмітсізді.
Біздің комитетқа соңғы уақыттағы енің әбір екі ел дәуімінде бик көп кішіліктерден мұражағат еттіңдер, ата-аналарда, валидиндерді, оқытушыларда, білгештерді, нәрсе болары біздің бұл федерал университет дәмдет кетсеннен де бұл біздің татар халқының язмышын тұқынабе етті ұшады еді, язмышын қайып ете әтірған дұлары оқытушылардың бірсі.
біздің тамыз-қаратайдан барып жығылған жеріміз жоқ. Бірден бір жоғары құрылысты сіз. Әгер біздің келешекте тарихымыз сақталсын десе, сіз біздің тарихымыздың ерте дәлелі ерәтуге тиіссіз. Ол күннен кейін кемеварға тиісті болып, мен ол тақтаның мен де жазушы болып, оқытуға жүргізді деп айттыңыз. Ол филология институтына кіріп кетемін. Егер ол филология институтына кіріп кетсем, ТГПУ, Татар Дәулет Гуманитар Педагогик Университеті, сізге қосылмай, сіз ана үлесіне қосыласыз болып шығады. Әр мәселен, ол Татар Дәулет Гуманитар Педагогик Университеті Татарстанда дүниеде бірден бір татар деп бағаланған жоғары оқу орны. Бұл тәрбие сізге, қайсы қазақтың қайсы алғанын, қайсы бүгінгі қазақтың Башқұртстанда бір сөз бақырмақты. Қазір факультет талап етсе, ТГПУ-да татар сөзі бітерсе, мен татар сөзін яғни бітіремін, демек татарымызды яғни бітіремін, бітірмеймін екен деген шик бар. Бұл мен деген тұғын. Мен өзімін пикетіне сейдемейм. Мен өмірді келеметті, мен шоғарымын пикетіне сізге еткерем. Сізді ұқып шыққан керші, білгеш татар қалқы тұрында бек зор мәлімет тұттала дейір. Әм ол татар қалқына ішілерді, біздің білдерімізге ішілерді білгеш болады дейір. Оқытушылар менің үшін ең қымбатты кісілер. Әмма әке оқытушы бір нәрсе, мәселен, ғалым әзірлеу, зор білгіш әзірлеу, жазушы әзірлеу, шағын әзірлеу, тәрдімаші әзірлеу басшыларында мыңдаған профессия бар тамыз. Біздің қалқы керек болар. Сондықтан оқытушы әзірлеу болар, ансыз керек, ансыз шық болар. Сондықтан біздің сұрауларымыз көп.
Хәзер менә шушы мәсьәләгә төптәнрәк уйлап, тынычлабрак, менә бу кызу бәхәстән соң Қойбір ашықлықлар кіртірге керек. Комитет ұтырышына келген Дамир Исхақов анда сұрау беріп, жауап алған. Хәм әлбәтті бүтін жауапларға да, әлі яңағына ешіп келген нәрсеге бүтін сұрауларға да жауапта табып болмағандыр. Шуңа көре біз Дамир Исхақов білен сөйләшәбіз. Дамир әфенді міне тұрынап тұрағыз, бигерек қатлаулы проблема келіп шыққан. Бу бигрәктә гуманитар университет белән Казан университетын кушу. Нинди булачаксың бу уку йорты һәм анда татар фәне, татар милләтенең язмышы турында һәм татарларга кирәкле булган кадрлар әзерләүдә нинди яңалыклар булачак, нинди тәэсирләр кала менә хәзер шушы сөйләшүдән һәм башка Рәсми карарлардан соң нинди тәсир кала? Без инде бу сөйләшүдә теге татар милли хәрәкәтләренең пикетларда әйтә торган, яки сәяси төркемнәрнең кемнедер хакимиятне сугулары дәрәҗәсендә түгел, ә конструктив типтән аңларлык һәм аңлатырлык итеп аңларга тырышып сөйләшәргә. Сез аңладыгызмы бу сөйләшүдән эшнең кая барганын?
Бу сөйләшү файдалы булды, чөнки әле безнең дәүләт комитеты кысасында мондый сөйләшү булганы юк иде. Информация ягыннан. Шундан ашылды инде бу Казан Идел буе федераль университеты зур университет булачак. Көтелә күзгә анда 40 мең студент булуы. Бу Россия өчен дә зур университет. Билгеле, башка елларда зурак университетлар да бар. Ләкин теге классификация буенча караган вакытта, бу мәсәлән Америка Кушма Штатларындагы штат университетына ашаган Идел Урал регионында эшләүче университет булырга тиеш. Еш беткәннән соң. Ләкин монда сөйләшү дәврендә шул күренде. Элек бетен уйлаган як милли университет урынына татар дәүләт педагогик университет булар дип. Менә хәзер бу педагогик университет йотылды шушы университет эчендә. Һәм шуңа күрә иң әһәмиятле мәсьәлә таңлаган вакытта мондагы депутатларга Татарстан мәнфәгатьләренә чыгып хәрәкәт иткән вакытта татар проблемасы ничек булачак бу университет эчендә. Шу мәсьәлә каралды монда шундыйда. Сөйләшү дәврендә беренче яктан монда университетның ректоры Иршат әфенде халыкны тынычландырды. Барысы да яхшы булар, элекеге бөтенләй бердә калачак диде. Теге эшләгән профессор да шул кеш күчәчәк монда төрле урыннардан дип әйтте инде ул. Әмма бер мәсьәлә калкып чыкты. Ректорның фикере буенча татар теле буенча белгечләр бик кирәк түгел. Заказ аз.
Азатлық радиосы толқынларында Қазан федераль университетінде татар үлесі неге болашақ деген темаға аналитик әңгіме тыңдайсыз. Тапшыруда тарих пәнері докторы Дамир Исхақов қатынаша. Шындықтан ішек міне бұл оқытушылар керек ме, керек түгіл ме? Білеу бізше педагогик университетте татар тілі оқытушыларын әзірлейлер, Алабұғада да әзірлейлер бұғай ол, Башқыстанның Уфа, Сәрдамақ, Бірі шәһәрлерінде де әзірлейлер. Әлбәттә бұл кемірек барған юнәліш, шындықта ихтияж бар ма, һәм эшләүче оқытушыларының яшы ниндерек екен? Ол бит бүген бар, ертәгә булмаска да мөмкин әле. Һәм әле яңа чорда татар тілі оқытушысына һәм теләсә инде Кушымшаға яңа тәләпләр қойыла. Сифат яғыннан, чөнки иске сифатлар буенча нәтиҗәне күрәбез инде без.
Менә монда әйтелгән информация буенча елга 250-гә якын оқытучы хәзерләнә хәзер. Элек кергән вузларда инде. Моның кадәр кеше кирәк түгел дип сөйләштеләр сөйләшкән вакытта. Бу бер яктан аңлашыла. Татарстан өчен дә ихтиязлар бер кадәрҗәдә канәгатьләндерелгән. Тәгә инде картая барган оқытучылар киткән сөрән юк дигән сүз монда. Әмма ситуация ягынты ясады Россиядә кабул ителгән гомуми законнарда. Мәсәлән, бердәм дәүләт экзаменның рус теленә күчерелүе, чит төбәкләрдә китәрдә татар мәктәпләренең нык кына кимүенә. Алар кимегәч оқытучылар да кирәк булып чыкты. Һәм шушы процессны күргән ата-аналар балаларын бик бергә тырышмыйлар шу юнәлешкә. Бу бик тискәре күренеш. Һәм монда фикер иткән вакытта ничек фикер итәргә кирәк минемчә. Бүген кирәк түгел дип фикер итәсез түгел, ә ничек итеп безгә саклап калырга ул кадрларны. Менә шунда катнашкан Бөтендәтләр конгрессы итәкчеләренең берсе Ринат Закиров да әйтте. Төбәкләрдә татар мәктәпләре бетсә, алар урында бит якшәмбе мәктәпләре булдырырга була дип. Шындап та менә шундый теге традицион булмаган юллар белән дә бәлки безгә алга таба татарча укытырга кирәк булачак балаларны. Бәлки мәчет каршында эшләргә кирәк булырга бердәр.
Потенциал ихтиязны өйрәнү булды микән ул бирәк тә Россия төбәкләрендә, Казанның үзендә, шу исәптән булачак пенсионерларның да күп мәгълүмәтен санап.
Минемчә, потенциал кирәк юнәлеш буенча тикшерү бәрәүдә юк.
Монда мәгариф министрлыгымы әллә мәктәпләр хәзерге инде шәһәр һәм районнар карамагында алардан да сорап карадылар микән?
Монда эш шунда ки, Татарстан эчендә бу саннарны белергә була. Безнең министрлык кул кадәр эшли. Теге күпме кирәк дигән сорауга җавап бирергә мөмкин. Әмма читтәге татар мәктәпләренең күпме икән дигән, анда күп булса кирәк икән, беркем дә белми. Чөнки алар Россия кысаларында яшәү сәбәпле, Россия мәгариф министрлыгында милли мәктәпләр эшләүче структура моның белән бик шөгыльләнми. Алардан бу саннарны алып булмый шунлыкта. Моның белән минемчә шөгыльләнергә тиеш бу чиракта татар иҗтимагый оешмалары. Шул исәптән конгресс һәм милли мәдәни мөхтәрият. Алар шул саннарны җыеп, монда Татарстанга хәбәр итәргә тиешләр. Шуңа күрә бу әле менә мәнфәгат шуны күрсәтә бик кирәк түгел дигән сүзләр, ул бит 1-2-3 ел эчендә үзгәргә мөмкин. Шунда да оқытучылар арасында қарт оқытучылар көп шындықта.
Ғажайып кенә бір хәл бар. Саф татар білгішләре бик ауыр эшкә урнашалар хәзер. Беренчедән, татар мәктәбен бетергән, татар университетын, татар факультетын бетергән кеше кайвакытта бөтенләй русча да яза яки усилий алмый. Һәм ул журналист буламы, ул башка җирдә эшлиме, русча белмәгәне аксап торып кала. Икенчедән, дәрес әз була андыйга. Өченчедән, әнишләп әле без бу мәктәпкә генә куарга ди. Без карыйбыз, президент аппаратыннан башлап банкларга кадәр татар факультетын бетергән кешеләр, хәтта Мәскәүдәге вакилчелекнең дә җитәкчелегенә хәзер татар факультетында укыган Ахмашин килде. Башка җирдә дә татар филологиясен бетереп, аның тагы кайдыр эшләп, тагы өстәмә белем алып, шын лидер, милли юлбашчы булып киткәннәре бар. Кызганыч, киләчәктә андый беренче ел татар әзерлеген үтү булмас микән?
Бездә шундый әйе бер яңашрак фикер бар. Теге бездә гел хәзерләргә кирәк филологларны гына дип уйлыйлар. Татар филологлары бит шуны талай түгел. Башка өлкәләрдә дә белгечләр кирәк. Мәсәлән,
2-3 телдә белгән журналист ул татфактан да күпләр чыга иде. Һәм һәр администрациядә, һәр министрлыкта татар теле белгече, тәрҗемәче, һәм сәхифәне караучы, хатларга җавап бирүче урынбасар да була әле ул, ярдәмче дә була аппаратта. Аларны санаучы мөгаен булмагандыр. Алай дип әйтелмәс иде. Татар белгечләр кирәкме дигән сүз булмас иде ул.
Мин дә шундый рәхмәт фикердә. Менә узган ел без монда Идел буе округындагы 4 республикадан кешеләрне чакырып сөйләштек шушы университетта ничек эшләргә милли мәсьәләләрне саклаганда дип. Беренче әйтелгән сүз арасында шул да булды. Безгә милли кадрларны дәүләт структурасында эшләү өчен дә хәзергә кирәк дип әйттеләр алар. Димәк, ул мәсьәлә бу бит укытучылар мәсьәләсе түгел. Бу дәүләт хезмәтендә теге татар теле яисә чуваш теле ничек кулланачак, шуңа карап безгә кадрлар хәзергә дигән сүз. Мондый заказны фәкать тик дәүләт органнары гына эшли ала.
Мәгълүм, президент каршындагы дәүләт хезмәте институты да университетка кушылды. Ә бит идарәче кешеләрне татарча чыгыш ясарга, язарга өйрәтү дигән зур, изге, мөһим эш бар әле. Андрей Шов бу эшне кагылган микән, уйлаган микән? Бу ягын мөгаен әле Илшат әфенди Гафаров уйлап бетермәгәндер. Менә бу юрфакта шул институтта татарларны татарчага, урысларны да татар тарихын, мәдәниятын укыту дигән мәсьәлә бу турда сорау алар бирмәдегезме?
Bu turda savollar berildi. Amma ona bilan gnash bitmaydi. Men bilan mana kelsam, busin ijtakchi organlarda idora ishlar ishlovchilar kerak, tilni bilgan. Ikkinchisi bitali fanni tekshiruv yo'nalishlari bor. Bit elektrikdan universitet ol g'olimlar hazratirgan o'rin edi. Mana men Qozon universitetini bitirdim, o'zimda shokola bilaman. Bit bizning agarda olib qarasak, Tataristondagi fanlar akademiyasiga kirgan institutlarni, onda g'olimlar hazir qortayib bitganlar ko'pchiligi. 50 yoshda bo'lgan kishilarda yosh sanalar.
Fahima Hisamova, Ozod Ahmaddullin, Ildar Nizamov, Atalg'at G'aliyullin. Mindi kishilar Mirqasim efendi mana vafot bo'lib ketdi. Mana shu darajadagi onda tatarcha leksiya o'qitgan Indus Tahirov. Mana shunday 70 ta o'tganlarni olishtirgan kishi bormi? Ularni necha tilar hali qisqartirlarmi ekan?
Mana bu problema da bor. Ana u masala bo'yicha so'rov berildi, necha tasdiqlarin deb. Rektor aytdi, biz soqlarga tirishamiz dedi. Ammo shu vaqtda shunda aytdi, biz qora yashaq bo'lsa, necha aspirant bor ekan, necha fanni xizmati bor. Shundan chiqibgina ham yetakchi o'rinlarni ular ola olmaylar dedi. Bunda bitta shundaqda shunday problema kelib turgan mumkin. Masalan, bugun Qozon universitetidagi Alekaga Tatar fakultetida onda 15 professorning 10-si 70 yoshdan o'tgan kishilar. Demak, bunda problema bor. Shundaki, bunda bit ularga olmash hazirlar masalasi da bor. Mana nechaga qilib ishlaydilar ular. Bunda biz hozir nima kelib chiqaramiz ekan? Agarda biz Pet universitet bilan shu Qozon universitetidagi filologiya deb aytilgan ikki strukturani qo'shib, shundan so'ng ondagi kadrlarni yortsin yo'lsak, shu qo'shilu vaqtida bo'lmaydi, biz o'tiramiz degan so'z shundaqda. U vaqtda tatar ishlari bilan shug'ullanishi kadrlar niq kimyashak deb o'ylayman. Mana shuni bildirmasligimiz bizga kirishira kerak. Bizga saqlab qolara kerak butun kadrlarni. Agarda ular bugun qort ekan, uni ketirgatilgan bo'lgan vaqtda uni o'rniga boshqa kishini qo'yib qana u kishini jibarga kerak.
Oy hay bir qatlovli bu fende pedagogikada o'quv yurtinda tatar ulushini turgizib o'ylab o'tiram. Akademik institutlarimizda til adabiyot san'at instituti bor, ham siz ishlagan tarix instituti bor. Ularda tatar kishilari ham tatar tarixini o'rganadilar, sigida bilalar, kitoblar yozadilar, ular akademik endi, lekin ular o'qituvchi to'g'ri ham o'qituvchilikda kafedralarda ishlamaylar. Ular butunlay boshqa yo'nalishda kelib chiqa, ular kerak ekansiz endi u kimga kerak bo'la? Bu akademik g'olimlarni sizning kabilarni o'qituvga kafedralarga, dotsentliklarga, professorlarga jalb etu boshqa joylarda bor bo'lgan yo'l Qozonda hali ko'z oldida tutilmagan ekan.
Shuni eshitib turaman, men birinchi shu bilan uchrashdim, Mongoliyaga borgan 98-yil yilda. Onda Fanlar akademiyasida ishlagan sektor bo'lagi yetakchilari bir vaqtda Mongol universitetida kafedra bo'lib bo'lganlar edi. Shundayoq bir hozir Novosibirskda bor deb eshitdim men. Onda shulayoq tega akademik garadokta turishi zo'r g'alimlar endi fanni institutlarda ishlash akademiyasiga ishlar bir vaqtda universitetda dag'in. Bizda shunday turib eshitib bo'la, ishni g'alat tilak bo'lsa, lekin hali muva qadar bunday tadbirlar kirgani yo'q, ham u qora olmaydi ulay bir. Universitet doiralari aytadilar endi bizda kadrlar bizda yetarlik deb. Shunga ko'ra fanlar akademiyasidan kishi chaqirilib, menimcha u bo'lmas bu narsa. Hali bunda bitta bo'lganlarni necha qo'llanib turganda so'z bora. Mana tag'i bir ahamiyatli masala, o'tishib qolgan masala shu yo'q. Ul bit Qozon universitetida, lekin Qozon universitetida u zurg'ina fanni o'zagi edi. Shu hisobdan gumanitar fanlar kasinda da. Bit pedagogik universitetda ko'proq shug'ullanadigan o'qituvchilar bilan, ammo unda g'olimlarning ko'pisi zo'r-zo'r professor bo'lib bilan kitoblar yozuvchilar edi. Mana olg'a taba bu narsani ishik bo'lib chiqarsak, bek belgida to'g'ri. Bunda Mirqasim og'a ishon vaqtda ularni ortidan yurgan edi. Shu Qozon universiteti federalga aylangan vaqtda shunda turkologiya ham tatar ishi bilan shug'ullanuvchi bir institut bo'ldirib turganda. Bugun u loyihada ulay bir yo'q. Shunga ko'ra bunda mana bu loyiha tushib qolgan degan so'z, hozir agarda ishlar shulay davom etsa, universitet ichidagi tatar fakulteti pedagogik universitet bilan birga qo'shilib, erib bitagina bo'lib chiqadi. Mana menimcha bu agarda shulay bo'lsa, ish tatarga foydali bo'lmayacak bu yoqdan.
Ozodlik radiosi to'lqinlarida Qozon federal universitetida tatar ulushining bo'lajak degan temaga analitik angama tinglaysiz. Topshiruvda tarix fanlari doktori Damir Ishaqov qatnashadi. Дамир әфенде, кирәкме ул татар укытучылары дигән гыйбарәгә җавап итеп күпме аргументлар чыкты. Мәгариф министрлыгы бәлки андый заявка бүген бирмәгәндер, алар кластердә дә әле яңача, ләкин катнаша аламы белмим. Ләкин бу кадрларның кирәклеге ихтиҗлыкта бу сез әйткәннәрдән, бу сөйләшкәннәрдән дә килеп чыга инде ул. Кирәк шуңа өстәп тагы әйтәсе килә, әне татар факультеты, татар филологиясе гына, татар алман, татар инглиз, татар хокук, география белән татар телендә укытучы бар, сәнгатьләрне белүче, татар дигән сүз кыена башка һөнәр белән ике профилле итеп укытканда шулкадәр эшкә урнашырга, эшләргә җиңел. Хәзер без ишарда бер телне белгән кеше бер генә һөнәр түгел, ә берничә һөнәр иясе булырга тиештер.
Юк, ул якта монда яңа университетта моны аңлау бар. Мәсәлән, Яшат Гафаров чыгыш вакытында әйтте, нәкъ менә шушы берничә белемле булган кадрлар хәзергә кирәк. Ягъни татар, инглиз һәм башка. Ләкин сүз бара күбрәк филология турында. Менә мин аерып сорау бирдем. Мондай мәсәлә буенча мен әйтәм, табигый фәннәр буенча сез укытучылар хәзергә аласызмы татар телендә белгән укытучылар? Чөнки без бүген ярты мәктәп татарсында мәсәлән татарча эшли, һәм анда математика, химия, физика татарча укыталар. Мин үзем дә шулай укыдым. Фәннәрне. Дәрсне әйткән вакытта акчаны бүген татарча сөйләп, шулай күнегелгән.
Дәреслекләрдә бар, математика, география, төрле хәтта сызма геометрия буенча да, хәтта югары математика буенча да, хәтта югары мәктәпләрдә дә татарча дәреслекләрне мавыгып-мавыгып әзерләдек бит инде.
Әмма мин ректоратурдан туры сорау биргәч, туры җавап алмадым бу мәсьәлә буенча. Минемчә, уларны аңлап бетермә, ә бит механизм ничек эшләячәк. Элекке Казан университетында менә шушы факультетлар физика анда, математика һәм башкалар, алар рус телендә эшләделәр. Хәзер педагогик университет монда килеп кушылгач, шушы табигый фәннәр буенча белгечлекләр, әгәр дә тегендә кушылып китсәләр, рус теленә күчсәләр, ул вакытта тел югала дигән сүз. Менә бу сорауга җавап бирүш булмады. Монда укыту буламы, юкмы? Укытылса, күпме дәрәҗәдә укытылачаклар алар? Ершат Гафуров әйткәндә, без укытучылар хәзерләү белән шөгыльләнмәячәкбез, без күбрәк белгечләр хәзерләү буенча шөгыльләнәбез диделәр. Әмма бик ачык түгел, кем укытучы булачак ахыр чиктә. Менә ул бит көнбатыш елларында әйтик 4 ел буе бер программа буенча укыйлар, аннан соң китә специалләшү. Менә кем укытучы булырга тели, шул аерым рәвештә укый теге педагогик фәннәрне, һәм аңа бирәләр сертификат укытырга ярый дигән. Менә бездә шулаймы? Мәсәлән, мин аңламыйча калдым. Бәлки аның әле концепциясе юктыр да берның. Чөнки да татар телен теге татар телен укытучы укытучылар өчен генә түгел, әмдә шушы башка фәннәрне, башка өлкәләргә китерергә теләгән кешеләргә дә ничек укытабыз дигән сүзгә җавап булмады.
Белгеч дигәннән мәгълүмат технологиясе, компьютер белгече менә бу сәләт ясаган Җәүдәт Сөләйманов кебекләр. Татар һәм компьютер. Татар һәм хукук яклаучы, правозащитник. Татар һәм хукукчы, юрист, адвокат. Менә бу белгечлекләр менә бик актуаль. Татар һәм дәүләт идарәсе. Менә шундый белгечлекләр турында аларга кемнән классер була икән соң? Бу бит карап торуымча мәгариф министрлыгында түгел, бәлки хезмәт министрлыгында, бәлки гомумән министрлыкта түгелдер. Ләкин мондый белгечләрнең кирәк булуы исбатларын таләп итми.
Ул сезнең белән безнең өчен аңлашыла. Минемчә, менә ул университет дәрәләрендә байбер бик аңлашыла бетми бүгенгә. Монда шуңа күрә безгә уйлашырга кирәк, хәзер ничек иттереп Татарстан йогынты ясый ала бу процесска. Дөрес әйткән вакытта бу федераль университет Татарстанга буйсынмый. Бу федераль учреждение, һәм шуңа күрә ул федераль стандартлар буенча эшләргә тиеш була.
Акчасы кайдан?
Акчасы шулай ук Мәскәүдән килә. Шуңа күрә менә монда без турыдан-туры моңар йогынты ясый алмыйбыз. Әмма тәҗрибә шуны күрсәтә. Сибирдә, мәсәлән, университетлар яшкан вакытта, шундый ук федераль университетлар Сибирдә яшты. Анда кайбер төбәкләрдә кабул иткәннәр аерым закон, шушы университет ничек итеп җирле мәнфәгатьләрне кайгыртачак. Җирле парламентта кабул иткәннәр һәм ул өлкәдә алар бер-берсенә мөнәсәбәткә кергәннәр һәм анда мәнфәгатьләр каралган. Бездә нәкъ шуны эшләй алабыз. Һәм безнең дөрес әйтергә кирәк, кулда механизм бар. Корал бар дип әйтә алам мин. Ректор чыгыш ясаган вакытта ачык итеп әйтте, Мәскәүдән бирелгән акча бу филиал университетны үстерү өчен җитәрлек түгел чынлыкта. Мәсәлән, зур ремонт эшләре барырга тиеш. Ул атаган саннар, мәсәлән, анда 1 миллиард 300 миллион сум чамасында ремонт эшләре китәчәк. Ректор фәндән аларга үлет Татарстанның акчаны. Ул ачык итеп әйтте, безнең попечительләр советы башында Татарстан президенты, шуңа күрә мөрәҗәгать итербез, диде. Әбет, шундый акчаны без бирген вакытта аңар куярга тиешбез шарт. Менә әгәр дә безгә кирәк төшсәң икән, син аны акчаны без сезгә бирергә риза. Ә юк икән ул вакытта гафу ит. Аның башка яклар да бар. Мәсәлән, монда бит төзелде теге универсиадада катнашу өчен күп кенә тулай тораклар. ул бит аларны тигәндә Татарстан акчасында керде лайберләргә. Менә шуңа күрә әгәр дә без аны уясытка бирәбез икән, бүләк итәбез мәндә, ул вакытта безнең шартлар булырга тиеш. Кыштан баланы күтәреп кенә шуа алып керәсе түгел, әзерәк әйтергә, менә безнең мәнфәгатьләр бар, шуны кайгыртырга тиешсез дип.
Димәк, федераль университетка акчалар биргәндә, шушы Казан җирендә эшләп утырганда, эшләтеп җибәргәндә, тантана итеп ачканда һәм аның химиячеләр шурасын президент итеп эшләгәндә, димәк, Татарстан һәм татар халкы үзенең дәүләт заказын бирергә тиеш шушы университетка. Безгә шундый андый заказ бирүче татар милләтеннән, Россия татарларыннан һәм Татарстаннан хәзергә әле документ күренмәде, ишетелмәде. Ә мондый заказ булмагач, ул Гафуров күрәсең инде ул кем нәрсә сорый шуларга күз алдына тадыр. Аның күз алдына бары тик физика, химия, нефть, башка шундый медициналарына күрәсең.
Аның белгеле ештыру ягында кимчелекләр бар монда. Менә Туфан Менурин обед депутат буларак сорау бирде. Ул тәкъдим дә ясады хәтта. Сездә социаль гуманитар фәннәр буенча берәр проектор булдырып булмыймы диде. Шындыкта менә ул эшне эшләүче, мин Эшат Гафуровның җавабыннан күрдем, андый кеше юк шындыкта монда. Монда минемчә теге физиклар, химиклар алып кешеләр бит, нәрсә акча да бар, аларда яғанда, алар саннар яғаннан зур алып, алар хәзер үз яқларын ауыштыра башлағанлар бит нәрсәне. Анда бит сүз барған вақытта әйтілді, 150 лаборатория болашак, һәр бер лабораторияның орташа бәясе 50 миллион сум. Демәк, бүтән акча шунда китерергә мөмкин. Ә бит аның белән генә яшәп булмый. Гуманитар фәннәр булырга тиешләр. Шуңа күрә менә Татарстан үз яғыннан шул мәсьәләне дә карарга тиеш. Менә ул бит иҗтимагый фәннәр белән шөгыльләнүчеләр. Монда ул өлкәдә кешеләр беренче ятта безнең дәүләткә кирәк. Чөнки без таныйбызмы, таныйбызмы? Менә шушы федераль университет шундыйда алмаштырды безнең милли университетны. Анда татар компонент булырга тиеш. Без аны онтуда уйларга тиешбез. Ул бит теге милли дигәч ул дәүләтнеке дигәндә сүз. Бу университет безнең җирлектә яшәй. Монда беренче чиратта Татарстан балалары керәчәкләр. Монда читтән дә киләр, но беренче чиратта безнекеләр. Шуңа күрә без монда үзебезнең мәнфәгатьләрен бик талап кайгыртырга тырышырга тиешбез. Безнең кулда механизмнар бар, әмма ләкин алар бүген әле эшли башламады. Шуңа күрә монда мин уйлыйм Татарстан президенты байберләр тирәсендә ниндер фикерне әйтергә тиеш шулай ук университетның ректорына.
Әйе, монда аңлау, аңлашу һәм аңлату кирәк җитәкчеләргә. Акыллы итеп, төпле итеп, дәлилләп аңлатып өлгергәндә, нәтиҗә була булмаганда, ниндидер волонтар карарлар да кабул итәргә мөмкин. Әле эш соңмы түгелме?
Эш соң түгел әле. Хәзер эшләргә була, әле теге оештыру эшләре төгәлләнеп кенә киләләр, әле көзгә генә тегләнергә тиеш. Әмма менә мине иң борчыган нәрсә, менә татар компонента буенча монда бер тапкырда утырып уртак сөйләшү булмады. Әле шушы көндә генә менә шушы беренче очрашу башындыкта. Ә бит без җыелып сөйләшәләр идек. Яшат Гафуров та катнашты. Менә монда булган үзебезнең экспертлар, дәүләт чиновниклар бергә утырып, без уртак фикергә килә алсак, ул вакытта эшне алга таба җибәргә мөмкин булыр иде. Бит без Татарстан президентына шулай ук мәсьәләне хәзергә тиешбез. Менә ул нинди юнәлештә кайгыртыра тиеш беренче ратта. Шулдырда әгәр дә язып бирә алсаң, фикергә җиткерсәк, ул вакытта эшне оештыру җиңелрәк булыр иде.
Тәкъдимнәр булса, зыялы кешеләрдән әлбәттә аны тапшырырга кирәк, кирәк, матбугатка чыгарырга кирәк, радиога чыгарырга кирәк. Шуңа күрә соң булганчы киңәшеп, аңлашып куярга кирәк. Аналитик әңгәмә шуның белән тәмам. Анда Дәүләт Советының Милләтләр комитетында катнашкан депутатлар һәм белгечләрнең чыгышлары яңгырады. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнашты. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.